haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa barnaamij gaar ah oo TV-ga VOA ugu talagalay coronavirus. Barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhu ay su'aalo weydiinayaan, waxaana la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19, waxaa dhaqaatiirta ka qayb galaya ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis, waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waana macallin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Dr. Hawes Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandura iyo waliba xarunta qaliinka Corfield ee Cosnallis. Dr. Hawes wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina. Su'aasha koowaad waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga. Xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka, dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay. Waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka, maxay tahay sababta?
Mareykanka sidaad ogtihiinba waa wadan weyn, waa in ka badan 300 million, waana wax la yidhaahdo Czech Republic oo marka wax weyn xataa ismaamulkii iyo aad bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooni u leeyihiin. Marka ta ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah oo lagu soo wada rogo. Waxa weeyaan gobollo badan, kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan. Mid kale, markii hawshii hore ay aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaato gaadhay, aad baa Mareykanka loo dadaalay, laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatay, ama ha noqoto iyagoo dhayalsanaya, ama waxa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay siyaasad ahaan la doonayo inuu dhaqaaluhu hore u maro, waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo. Waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda nagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii. Dadka ugu badan ee iminka xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore, waa dadka da-da yar. Taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin, marka waxay inay ku noqdaano isbaadiyo iyo socod iyo aada u badiyaan. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado, laga yaaba inaanu isagii ku dhimanin ama aanu isbitaal u jiifsan, laakiin wuxuu u geynayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay. Marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii, welina kor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka. Qiyaasta ugu muhiimsan ee la yidhaaha ha lagu eego waxa weeyaan wax la yidhaahdo positivity rate, oo ah inta qofka xanuunka laga taskareeyey imisa positive noqotay. Hay-adan WHO oo la yidhaahda ee caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsiga iyo isdhexgalkii.
Markana waxaan siinayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin agaasimaha Martini, sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay?
Isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarunta ugu weyn ee lagu badbaadiyo dadka uu soo riday xanuunka COVID-19. Waxaa kaloo laga operate gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan, oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yiraahdo incident management team ee COVID-19. Marka xogta oo isugu jirta kahortaga iyo la tacaalida COVID-19 meesha laga operate gareeya waaye. Hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. Graafka sida loo yaqaano aada decline u sameeyey. Isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la baaray. Shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. Magaalada Muqdisho 4 ahayd, iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo 1 kale ahaa. Arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar, oo uu ku kooban magaalooyin waaweyn keliya, kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaanka. sidoo kale waxaa meesha ka baxday welwelkii walaacay iyo baanigii badnaa ee jiray bilihii abriil iyo may ee dabayaaqadii maarch iyo juun.
Markana waxaan siinayaa Dr. Awees Cumar oo ku sugan Perth, Australia, gaar ahaana gobolka Victoria ee Soomaalidu ay u badan tahay. Xanuunka hadda waa uu kusoo laba kacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray. Waa sidee xaalka?
Waa run laba kacleed oo soo laba kacleed cudurkan COVID-19-ka oo hadda fara ba'an ku haya Victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda Soomaalida inteeda ugu badan ee sidee degan. Laba arrimood baa loo sababa oo loogu saariya arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo aan weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Talabaad ee hadda ku socota dhibka u keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee kiimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days, waxaa qarashi bixin jiray dowladda. Marka waxaa loo dhiibay group aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. Dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyay guddi xaqiiq raadis ah in arrinta baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aad looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii haddadii. Marka waad garan kartaa hadduu gaara nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax gooyo kale.
Waa ku soo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbeynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageysta iyo daawado ku sugan
Cabdiqaadir Axmed Cali baa ladhahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan doktorka weydiinayaa ragalbeedka ama sida European ama America ama ragalbeedka oo dhanba cudurku soo saameeyay waa si aan caadi ahayn sababaha keenaya waan weydiinayaa afrikaankuna ugu yar yahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Waa su-aal aada wanaagsan waya runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in Afrika marka xanuunku gaaro uu aada maaragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inaan kaasoo hadlaya aad buu ugu dhibashada ugu yartay Afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age kadeenu marka celcelis loo sameeyo lagaa hadii celcelis la eego in ay Afrika dadku noqdaan 30 jirba agegoodu, halka ay galbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. Xanuunkana waxaan ognahay inuu dilo dadka aad u waaweyn. Saasiga waa sababta koowaad baa noqon karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo imika cilmi baarista ku jirta oo ay ka mid yihiin ma laga yaabaa in dadka Afrika jooga ay xanuuno coronavirus-ta u eegay ay hore soo mareen oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahay Afrika ku badani inuu difaaceena tababaray oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageysta iyo daawada ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Munacali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kulaylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Awees Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australian waxay ka mid tahay meelaha xoogaa cimiladu ay ugu yara kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha Muna oo joogta Hargeysa.
Ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kulaylaha kuma faafo, dadku ma si baan uma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa daluul ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sidaa sheegtay Falastiin oo South Africa leh cimiladeeda oo kale ah, istii dadku u kulaayaa. Waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya oo ka dhex jooga waxay gaaraan in cudurkii virus keliya ma ahan, waxaa soo bixi doona cudurro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19 baa miswaakii influenza caadiga ahaa duray ah la socday xilliga qabowaha. Marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. Laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan karaa ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in maxaan ku yiraahdaa ay dhici karto in وعذرك سيء بطل سيد أنا قارن لي أستراليا هذا نقول
إن وما صنته مركنا وحنوجد بيننا سؤال شحكت
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdirahiim Kaahin Cabdi su'aasha iga dhaxgu waxa soo xudhaysaa sadatan waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxa jiray cudurro badan oo adduunka saameen badan ku yeeshay dhibaato badan soo gaarsiisay sida jadeecada iyo malaariyada wadad badan ay u dhinteen hadda saameentoodii xogaa la weeqiyay oo xal loo helay talaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay ma laga yaabaa dhaqtarka su'aasha aan weydiinay waxa ay u dhaxaysaa sadatan en ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur soo siijaysay jadeecada iyo malaariyada kale xitaa hadii la helo talaalkiisa iyo daawadiisa la helo mid sii jira ummada dhibaato ku hayo soo noqdo inuu noqdo malaga yaa sida maxaan ku raadaa idii hore u dhacdo kale to
waa maadsantahay in su'aashaasi waxaan u bandhigay Dr. Cabdirsaaq Jalaluddin oo Muqdisho jooga
waa maadsantahay su'aalaha muhiim u ah waaye in inta horta xanuunka dunida dhan uu ku cusub yahay waxaan wali socdo baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini'aadamka iyo antibodieska laga sameysan karo dadaalada jira waxaa ka mid ah in talaal la sameeyo la abaabulayo ruushka hadda ee ugu dambeeyay soo saaro wadamo kale oo Yurub ah ay talaaladiisa ka sheekeynayaan xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamad yahay xanuunada influenza la isku dhaho oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan oo jeermiska hadda sidii loo ogyahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda mar kale u soo baxo taarif baa adduunka soo maray mid kale Mediterranean-ka ah qaabkiisii oo kale leh marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda talaalada fiksidka laga sameeyo kale inay adkaato laakiin waxaa la isleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aad loo diraadsiyo kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira talaalkiisa iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo curative loo daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalan karto la helo
waa mahadsan tahay Dr. Cabdirsaaq markana dhinacii su'aalaha ayaanu galaynaa su'aashani dhegeystaha uu qabo iyo daawadaheen
magacaygu waa Guulad Maxamed Aadan oo ku magac dheer Guulad Cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta waxa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday dadka qaaday maskaxaan saameyn ma kaga tagaya xanuunka
aniga oo ah Nadir Maxamed Cali jooga Boosaaso waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le'eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa
su'aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso in waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
Horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo xanuun ku dhaca sababada way noqonaysaa taa laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka oo dhibaato weyn ku keena kulliyan oo u leeyahay qofka saameyn uu ka warran ma dhibaato ku reebo laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyay wax gaar ah oo saameyn dheeraad ah oo qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Waxaan rabaa inaan dhinacii su'aalaha aanu dhageystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaluddin oo Muqdisho jooga hal su'aal oo ah Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyay 2,350 case. Ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen maxayse ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn hadiiba ay jiraan?
Soomaaliya hadda nambarka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaan geliyay waa 3,227. Way jirtaa caruur aad ayay laakiin nambar ahaan u yaryihiin. Walibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da'aya ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo bar jir ayaa u geeriyooday oo xanuunka laga helay. Oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. Ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% qof waxa waaye waa dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
Aad u mahadsan tahay Dr. Jalaluddin. Markana su'aalihii daawadayaasheena iyo dhageystayaasha idin soo gudbinayna.
Magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay wadanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su'aal oo ah waxaa jiro wadankan aan ku noolnahay, gaar ahaan magaalada Toronto, gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nurse ah, qaarna BSW ah. Su'aasheedu waxay tahay maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka in maaragtay si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda, ayaan rabay su'aashaas inaan weydiiyo iga jawaabaan doktorada sharafta leh.
Su'aashaas waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia.
Waa mahadsantiin, waa su'aal muhiim ah. Waxaan kasoo qaadayaa jawaabta walaashi aan siinayo sida anigu aan sameeyo أنا عرب أنا ليهاي قريقة جوان شغلنا هذا وحنق اشتغل لك إسكاب كها أو شغل مقاطع لك عادية مركان شغل صار لما يستوى حنق صار قلا إذا في الجونة ضربة إيه أنا مش بعد بيلا يعني مش من كل ذلك أنا كتب هي قطع عصبة قاطع مستوشان قلا وسوق بيستا وأسمع ذي كده بعروتي أركا مركان تاسع كم أنت وحياها عن سمين كرنو هذان بعض عفماتك كشقة منع كوفيد 19 إن أنا أتليست بالبالين عروتي إن أنا مكر أنا هو ديار هين عم يصنع ذي فين عم ترك الشغل عن وضعنا إن عروتي حبارنا أما عن محناها دحجنا عافي عن إن لقصوا قرر إلى كمركلة ترك اللجوء بحيه أقشين مستوشة سوق بيس صنع ذي في ترك الصوحة ركض عروتي ويمول دريت المشك باللغة
وما صنعت هالك تراويس إن ووقوس ونغندونا سؤال شحكتا دلك كندا إينا نوقت مت أيام مركن نوجد بينا
وبدر الدين شاه عبد العزيز أو كامبريدج أونتاريو جو كندا وحان داوذي تخاطير في ربضان أمريكا يوروب وكهذا يسارنتان وجيغ لغو حرطو سنك لغو حرطو إيو كالفوغا شهل كالفوغانا ينونا عذر كان كورونا فيروس كون يرينين أيان داوذي مركا محيكا قبطا أرنتاس محيكا قبان تخاطير شرفتا أرنتاس محيكا قبان
سؤاشا سوحان سينا يا مركنا دكتور مدر وجوغا من الصوت
وسؤال ناكسيمة يا هنتي عاد بيوغو شرطي أميريها لكن ماسكا أفكا لغو حدا كله وكل دوية هاي ميدوا كمرادة أخ ميدوا كاكاكو حيقة فلتر كيرو كتشل ألي هذا سرچ كالماس يخليك يوحا الله حدو وكوغو بضانة مارت الله استعماله إيو كاكاسي حوكا بضانة N95 كالهراء وفلتر أدو أدو كتشلو هنتي وكلا وناكسي وكلا نشيقة بيوكلا في عيهين لكن مدام هو وحي لغو كلا عادي ويهاي دارير كالسنباقة كصوبة حياة مقوفة عصور راعية وطرية وانو يرين يا هنتي ismaasku marka waxaan oran lahaa aad ha looga digtoonaado in la qaato tirooyinka ah waxaan afka la iska dhaxday waxa uu ma farayaa
aad umhaasan tahay dr madar markana laba su'aalood oo isku dhaw ayaan markana idin soo gudbineynaa
magacaygu waa abdurizaaq jooga wadanka kenya magaalada nairobi waxa weydiinaya dhaqaatiirta waxa jirta dawo la helay wadanka ruushka dawo in uu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus dawadaasi kalsooni intee leeg ayaa lagu qaba in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona
raxiim magacaygu waa xamsad muuse ku nool magaalada argeysa su'aashaydu waxay tahay dawladda badan oo caalamka ayaa shaaciyay in ay helaan dawooyinka lagu tacaalo xanuunka covid 19 marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabiibi karo ama la hubo inuu xanuunka si toos ah u duwayaan
waxaan filayaa dawada inuu ula jeedo dhageystahaasi iyo daawadahaasi talaal waxaan siinayaa dr aways oo jooga dalka australia
rob habo wala bilaab campaignkiis in wax laga qabto talaalku wax kale ma aha waa in qofka lagu talaalay jeermiskii ama la qafiifiyey si jirkaagu u sameeyo difaac aad iska difaacid antibodieska ah marka ruushku waa tan uu leeyahay aan soo saaray anaga australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono waxa ku guuleystay tartanka in la sii qandaraaska oxford university ee mareykanka ku jira sidoo kale marka ilaa hadda waa wax u baahan in la sii tijaabiyo mudduna socon doonaa tijaabintan lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa successful oo dadku waa isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas wax
loomaasan tahay dr aways meelo badan oo dunida ka mida waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka dhowr bilood oo ay dadku xayiraayeen waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadkii ay waxooga u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogi iyo kala fogaanshihii marka dhinac loo fiiriyo su'aal ku saabsan arintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido magaalada muqdisho ayay nooga timid
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu cabdiraxmaan diiriye waxaan ku noolaa magaalada muqdisho maanta waxaan rabaa dhakhtarkiina su'aal weydiiyo su'aashay waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa la xeeyay kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu soomaaliya soo galay mise ka baxayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad cadeynaysa inuusan qabin coronavirus marka waraaqadaas saameyn ilaa inta ay ku leedahay ka hortaga caabuqa coronavirus
waa mahadsan tahay su-aashaasi waxaan siinayaa jawaabteeda dr cabdirasaaq jalaaluddiin
anaga soomaaliya hadda awoodda keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno maadaama hadda adduunku waa la furay saddexda agoosta dib loo furay dalka dulimaadyadii gudaha iyo kuwii dibadda kulli waa la furay waa xaqiiqo waa adduunka marka hadda wiifka labaad amerka labaad xanuunka wuxuu aad usoo laba kacalay markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey qof kastoo imaanaya dalka waa inuu iska soo baaro xanuunka oo la imaado intuusan imaanin dalka cadeyn ah inuu soo qaatay iska soo baaray weliban lagu soo baaray b c r real time qofka sidoo kale markuu inta ka baxaayana inuu shahaadada wato tacliimaad iyo wasaaradda caafimaadka bixisay si loo yareeyo ama loo xakameeyo faafitaanka xanuunka waxaanse aragnay dadka xanuunada hadda laga helay dadka dibadaha ka yimid oo waddamo ay ka hirgeleen lockdownka oo isteeral ah si aan eriga isticmaalo. Oo markii halkan imaadeen ayagoo waliba noqota shahaadada coronavirus inay shiriki yihiin uu kula dhacay xanuunka in dadka ay la kulmi fikireen ama la joogeen aysan calaamada xanuunka imin aysan lahayn. Taa waxay la gelisay walwal ah inay sahlan tahay inuu xanuunka mar labaad u faafo.
Waa kugu soo noqon doonaa su-aalihii kuwoodii ugu dambeeyaan ku guda jirnaa. Meelaha kale ee shaqada kusoo noqda waxaa kamid a timajarayaasha oo kale, meelaha ragga iyo dumarkaba ay timaha ku hagaagsadaan, iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo. Waxaan siinayaa su-aashaasi Dr. Awais. Waana su-aal nooga timid magaalada Muqdisho, mid ka mid a dhegeystayaashii daawadayaasha v o a ayaana soo weydiiyey.
Bismillah, anigoo ah Deeqa Cali Xuseen oo ku nool magaalada Muqdisho, dhakhtarka waxaa weydiinaa maadaama gabdho aan ahnay oo meelo la isku qurxiya aad tageena sida sayloonka coronavirusna oo jiro, qaab noocee aa ugu hortagi karnaa?
Waxaan siinayaa Dr. Awais.
Waa su-aal muhiim. Anigu waxaan isticmaalaa hal erey oo ah intuu qofka ku jira oo cudur kuu jira, intuu qofka kuu jiro ay cudur kuu jira. Waxaan kula talin lahaa gabdhahaas, ilaa qof guri ma joogi karo, shaqo u baahan yahay, nolol buu u baahan yahay. Marka haddii gabdhahaas oo kale waxay u baahan inay maaskar xirtaan, haddii heli karaan qofka kastamarka ee kursiga fadhiyaan ha u xiraan maaskar, gacmood ha dhaqdaan, qofkan gacmaha u dhaqaan, dharka ay xiranayaan maadliista haddii heli karaan rakii bacda ha waxun gashtaan si isaga difaacaan jeermiskii qofka soo gudbiyo. Marka waxaa loo baahan inay maaskar xirtaan, qofka kastamarka u xiraan maaska, bacna xirtaan, gacmaha dhaqdaan, gloovesna gashtaan.
Markana dhinacii su-aalaha, inagoo gabagabadii su-aalaha dhegeystayaashii daawadayaasha marayna, magaalada Gaarisa ayaa nalka soo weydiiyey.
Alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Gaarisa. Waxaan salaamayaa laanta af Soomaaliya v o a iyo dhakhtarka. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su-aal ku saabsan corona. Corona maadaama lasanjufta oo kale qofka day istaaftaan in laga qaada dhiigga labada qof day istaaftaan, qof corona qabo dhiiggiisa dhiig kale day istaaftaan, ma laga qaadaa cudurka corona?
Waxaan siinayaa su-aashaas inuu nooga jawaabo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Aad u mahadsan tahay. Xanuunka ilaa ay hadda droblet inuu ku gudbo keliya ay ahaynaa, ma jirto wax oo evidence ama rasaajisa oo sheegay in dhiigga uu ku gudbay.
Aada u mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Waxyaabaha hadda la isweydiinayo waxay tahay maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii, sanadkana meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tegi doonin, waxaa jirta su-aal arintaasi ku saabsan oo nalka soo weydiiyey magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn, magacaygu waa Cabdi Xasan Zubeyr, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo waxaa inoola furay sanad dugsiyeedka 2020-2021-kooda, waxaa inoola furay iskuulaadka. Sidaas darteed, sidee aan ugu taxdari karnaa caabuqa coronavirus maadaama aanahay arday fara badan kuna sugan hal fasal?
Haye Dr. Awais ayaan siinayaa oo jooga Australia.
Waa su-aal aad iyo aad muhiima gabadha ay soo weydiisay. Waa run, ardaydu waxay u baahan waxbartaan ee iskuul aadaan. Waan garan karnaa qiyaasta iskuulka saiskiisa, macnaha ardayda galaas ku jira Soomaaliya ma aha sida wadamada Australian oo kale ah, waxaad eegataa 50 caruur ah inay hameel kugu jiraan. Ma kore waa in la bedelaa qaabka caruurta fasalka loo geliyo. Haddii la heli kara caruurta la kala dheereeya 1 mitir qofkii cunug kale u jiro, galaaska la yareeya, saiskiisa laga dhiga 20, caruurtana la baro macnaha hygiene-kii, gacanay dhaqdaan, maskar xirtaan, cunugii marka dareemo xataa inuu duray qabo ama xoogaa san ka socdo dhiif, in guriga lagu hayo ana caruurta loo keeno iskuulka, in iskuulka la geeya bahda caafimaadka oo Soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan badkaasta ka shaqeeya inay iskuulaadka tagaan caruurta ama atleast qof nurse ah meesha la fadhiisiyo oo cunug xumada ka eega,
kadibna
cunugan hal celiyo.
Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga, iskuulada ku yaala Soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshiyahaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuulada, xanuunkana aysan guryaha u keenin?
Runtii su-aal aad muhiim ah waaye. Talada uu hadda dhakhtarka sheegayay ayaan ku wargelinay bahda waxbarashada oo dhan, in la hirgeliyo habraaca looga hortago xanuunkan oo ugu horreysa iskuulada dhan laga dhisi, meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda, macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuulada iyo ardayduna ay maaska wada xirtaan. Waxaa la sameeyey waxa la yihahdo local maskis oo magaalada Muqdisho gaar ahaan, oo maski dadka dad halkan dhalinyaro ay innovatiska la imaadeen iskuulada aad ayaa looga qeybiyey. Inay hirgasho oo habraacyadaa la hirgeliyo waa shay kale, oo ay la rabay inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuulada iyo daladaha waxaa suulada gaarka loo leeyahay ay aad ugu dadaalaan inay weydiinayeen mar walba suppliers-ka loo baahan yahay iyo agabka kale ee looga hortago xanuun. Suulada public ah aad ay u adag tahay in laga fuli maadaama marka hore uu fakaro dhid xoog leh jiro oo arday badan konton ama ka badan ay isku galaan joogto. Fasalkuna uu yahay saas ahaan mid aad u yar, runtii way adkaanaysaa arrin logistic u baahan. Laakiin annaga mar walba waxaan ku dadaalaynay tacliimaadkan la hirgeliyo. Waxaan u qaybinaa iskuullada IEC materials oo habka xanuunkan looga hortago iyo la isticmaalo. Wacyigelinna iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintana waan sameynay oo si waxbarashadu ma u socoto. xanuunkan looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirsa hadda oo laga soo tago iskuulada markay joogaan, xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen, ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen, waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ah loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tegaysa oo aanay isku soo dhowaanaynin. Kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuulada la furo?
Runtii waxa xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo. Markii iskuulada la joojiyo waxbarashada, laakiin kommentiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan, laakiin galabkii banooni ay waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan garbaha haysto oo dhididaaya xaafadihii wareegayaan iyo suuqyadii. Lama celin karo waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo. Laakiin kadib ma jiro barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha, wadada ayay iska dhubnaayeen. Anaguna ma lihin wadiiqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda. Jaalanji jira ayuu ahaa, runtii xalna u baahan. Haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laabo, basas gaar loo leeyahay la raaca, lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa, maadaama arrimaha social iyo economic issue la xiriirta.
Guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa nagala qeyb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waa ku mahadsantii dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qaybgalka barnaamijka.
Barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa.